Otrais ir šeit, 7. Pirmais aiziet pa labu uz Ventas ielai, uz Pilskalnu, piemēram, raizbraukt.
Kuldīgs turisma attīstības centrā velobraucējs var paņemt sev vajadzīgo krustojumu velo maršruta tīkla karti un doties ceļā. Tā arī daru kopā ar centra direktoru Arti Gustovski, kāpjam uz velosipēdiem un dodamies ceļā līdz pirmajai pieturvietai. Krustojumu ar numuru 1, kas atrodas blakus Rātslaukumam. Visi krustojumi ir numurēti un tos var atpazīt ar zili balto krāsojumu, kas parāda arī numurēto krustojumu virzienus.
Tu tagad brauc, un tā ideja ir tāda, ka iebraucot krustojumā, tu uzreiz skaties, kur ir tā krustojuma zīme. Ja? Bet tev tas nav jāmeklē, un tev pilna šeit jāmeklē.
2011. Gada maijā Velo dienas laikā Kuldīga kļuva par pirmo vietu Austruma Eiropā, kur tika atklāts un testa versijā pārbaudīts inovatīvais krustojumu jeb krustpunktu velo maršrutu tīkls.
Lielākās problēmas velo turismā ir, ka Austruma Eiropā tajā apstāklī, ka cilvēki apmaldās. Un kāpēc apmaldās? Tāpēc, ka klasiskajos velo maršrutos visbiežāk zīmes neizliek visos iespējamos krustojumos, visos pagriezienos un tā tālāk. Vai nu otra tā problēma ir, ka ir piemēram visur tie klasiskie loki uztaisīti apkārt riņķī kaut kādām teritorijām, pilsētām, piemēram zelta loks apkārt Liepājā, zelta loks Kuldīgā, zelta loks Rīgai. Bet tik līdz tu no tās kartas pabrauc te tur kilometri pa labi, čau, tu esi apmaldījies un pilnīgā pazudis, ja? Jo kartē nav.
Velo maršrutu tīklu kartes, kurās ir norādīti numurētie krustojumi, palīdz orientēties ne tikai pilsētā, bet arī Kuldīgas apkārtnē. Kartē norādīta arī kilometru attālums starp krustojumiem, kas ļauj izplānot braucienu laiku, skaidro Artis Gustovskis.
Tu tagad atbrauc pie manis, mēs gribam pamraukāties, sveci čomi, ja? Un tā. Tu tagad saki, cik tev laika? Tu saki, vot tev ir piemēram pusstunda. Mēs paskatāmies,
kartītē
1,3 km, 1,4, 2, tā, paskatāmies, mēs varam izbraukt šitādu lociņu. Un mēs tagad ņemam ričāgus un braucam viņu. Un mēs nevaram apmaldīties, tāpēc, ka šeit visur būs kartes ar numuriņu. Tie brauc krustojumā, tu pasties krustojums, numur 1.
Katru gadu šis tīkls tiek papildināts. 3 gadu laikā izdevies sanumurēt krustojumus 3 virzienos no Kuldīgas.
Nākošajā gadā, 2014. Gadā, mēs noslēdzam šo loku un visa apkārtne ir sanumurēta ar krustojumiem, krustpunktiem. Un līdz ar to, acīm redzot, kaut kad beigās mēs izdosim visu šo te lielo Kuldīgas apkārtnes to krustojumu krustpunktu velokarti, un tas cilvēks, viņš vairs nav iespējams apmaldīties. Īpaši svarīgi tas ir mežā. Šitās zīmes izmanto gan makšķernie, gan mednie, gan cilvēki ogotāji, kas apmaldās, jo, redz, bieži vien tu ieeji mežā. Es parādīšu, mums sevišķi mums ir tāds maņģēns maršruts, kas ir uzskatāms pa ķīniešu morzu sābeci, tur viss apmaldās, jo tur ir neskaitām meža ceļi, zīmes nekādas, un mūsu velozīmes ir vienīgās krustojumi, kas tur ir. Un tagad bieži ir bijis tā, ka cilvēki zvanā viens otram, un saka, esmu apmaldījies, bet esmu iznācis, piemēram, pie kaut kāda 53. Krustojuma. Ja? Tas otrs, kas brauc viņam pakaļ, tas paņem šito kartīti. Es zinu, kur tu esi. Skaidrs, nekādi paskaidrojumi.
Turpinot attīstīt krustojumu velo maršrutu tīklu, šogad Kuldīgas apkārtnē nomerķēts maršruts gar Ventas ieleju līdz pat Nabas ezeram, kas atrodas Ventspils virzienā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.